Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 14 noiembrie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vremea răpitor de frumoasă, improprie unui mijloc de noiembrie va continua și astăzi. Covorul de frunze va fi poate răvășit un pic de un vânt mai rebel. În rest, brumarul se petrece într-un anotimp de onoare mai curând decât unul cu toate competențele.
Vor fi maximum 16 grade în nord, 17 Celsius în zona centrală și capitală, iar pentru sud așteptările sunt de 18 grade la amiază.
Chiar dacă PDM s-a declarat nepregătit pentru o coaliție cu PSRM, iar președintele Igor Dodon a exclus din start o asemenea coaliție, deputații democrați sunt așteptați cu optimism de către șeful statului să voteze pentru cabinetul premierului desemnat de el, Ion Chicu. De ce PDM ar fi interesat să consolideze în acest mod pozițiile PSRM și ambițiile politice ale președintelui Dodon? Una dintre întrebările pe care le vom adresa președintelui de onoare al PDM, Dumitru Diacov, șeful fracțiunii parlamentare a acestei formațiuni, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre revenirea în forță a lui Pavel Filip. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre zâmbetul larg al Vioricăi Dăncilă după anunțarea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ion Chicu este nominalizarea președintelui Igor Dodon pentru funcția de premier. Au început audierile publice vizând punerea sub acuzare a președintelui american Donald Trump, care consideră întregul proces drept o vânătoare de vrăjitoare. Și Parlamentul de la Kiev a votat în primă lectură legea care permite vânzarea de terenuri agricole, un pas mai departe de feudalism, cum a declarat premierul Gonciaruc. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Moldovei Igor Dodon a anunțat aseară că îl însărcinează pe Ion Chicu, fost ministru de finanțe într-un guvern al democraților și actualmente consilier prezidențial, să formeze noul cabinet de miniștri. Acesta are 15 zile să formeze un guvern și să elaboreze programul de guvernare. Dacă noul guvern nu primește votul de investitură, vor avea loc alegeri anticipate, a avertizat președintele Dodon.
Candidatul, dacă nu va fi majoritate parlamentară, dar vedem că cel mai probabil nu va fi, va merge la fracțiune și își va spune programul, după care vedem, obține votul politic, bine, nu obține, alegeri anticipate să-și asume cei care o să le provoace riscurile. Eu voi face tot posibil, tot ce îmi stă în putere, în calitate de președinte, să evităm alegerile parlamentare anticipate.
Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate și premier demisionar, Maia Sandu, a explicat într-un interviu cu Europa Liberă că în acest moment nu se pune problema unei alianțe cu Partidul Democrat, care s-a compromis votând moțiunea de cenzură a socialiștilor. Maia Sandu susține că prioritatea blocului acum este...
Urmează să scăpăm țara de următorul pericol. Și următorul pericol este Igor Dodon, care, iată, a început procesul de acaparare a puterii în stat, nu a învățat lecția de la Plahotniuc și noi știam că o să ajungem în acest moment pentru că nu ne-am făcut niciodată iluzii.
A spus Maia Sandu. În Statele Unite au debutat audierile publice vizând punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump în legătură cu presupusul TROC, ajutor militar pentru Ucraina, în schimbul unei anchete împotriva familiei Biden, rivalul politic al președintelui. Ajutorul militar a fost acordat Kievului. Cei doi martori audiați ieri, ambii diplomați de carieră, au confirmat că cele spuse anterior la audierile cu ușile închise. Cel mai important detaliu a fost relatat de William Taylor, cel care îndeplinește funcția de însărcinat cu afaceri la ambasada americană de la Kiev. Acesta a spus că după convorbirea dintre Trump și președintele Zelensky de la 25 iulie, un membru al ambasadei ar fi auzit o convorbire între președintele Trump și ambasadorul american la Uniunea Europeană, că ucrainienii ar fi acceptat să meargă înainte în ceea ce privește investigația. Ca urmare a acestei declarații, șeful Comitetului pentru Servicii de Informații, democratul Adam Schiff, cel care a prezidat această comisie, a anunțat că a cerut ca și acest angajat al ambasadei ambasadei de la Kiev să fie audiat, considerând că informația dată de ambasadorul Taylor este, cităm, foarte importantă. Președintele Donald Trump consideră întregul proces de impeachment declanșat de democrați drept, cităm, o vânătoare de vrăjitoare și că faptele sale nu au încălcat nicio lege. Președintele american Donald Trump a avut miercuri convorbiri cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan, convorbiri considerate de liderul de la Casa Albă drept minunate și constructive, și că decizia Ankarei de a cumpăra de la Rusia sisteme defensive S-400 pune, cităm, serioase probleme, dar că speră ca ele să se rezolve. Un alt subiect aflat în convorbirile de ieri de la Washington a fost lansarea de către Turcia ofensivei din Siria împotriva luptătorilor curzi, principalul aliat al Americii în lupta împotriva rețelei ISIS. Și Parlamentul de la Kiev a votat în primă lectură legea care permite vânzarea de terenuri agricole. Un proiect de lege susținut de președintele Volodymyr Zelensky și de guvernul său și considerat de premierul Oleksii Hondarciuk drept un pas mai departe de feudalism. Ca să devină lege, proiectul de lege care a stârnit proteste publice mai trebuie votat în a doua lectură de Radă. Legea, dacă va fi adoptată, anulează moratoriul impus în 2001 și care ar putea să deschidă calea unor importante investiții, așa cum susțin promotorii ei, printre care și FMI. Votul din Radă a avut loc o zi înainte ca o delegație a Fondului Monetar Internațional să sosească în Ucraina. Kievul caută să obțină un împrumut pe 3 ani în valoare de $6 miliarde, împrumut care este însă condiționat de un program de austeritate fiscal și de reforme structurale profunde. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergiev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o discuție cu președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, șeful fracțiunii parlamentare a acestei formațiuni. Domnule Diacov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Diacov, vă mulțumim că sunteți cu noi la o oră atât de matinală. Așadar, președintele Dodon l-a desemnat pe Ion Chicu, consilierul său și fostul ministru de finanțe în guvernul precedent, condus de Pavel Filip, actualul lider al PDM, candidat pentru funcția de prim-ministru. Instalarea noului guvern este practic imposibilă fără voturile deputaților democrați, aparent favorabil instalării acestui nou guvern. De ce ar vota Partidul Democrat acest guvern, domnule Diacov?
Nu, în primul rând, nu avem o decizie finală, votăm sau nu votăm. Vom avea o discuție, cred că azi dimineață, în cadrul fracțiunii și vom lua această decizie. Ce facem? Motivul principal este, dacă noi vom participa la acest vot, este că să nu lăsăm țara fără un guvern. Este clar, de la depunerea moțiunii, că Republica Moldova a riscat să rămână fără guvern. Era clar că această moțiune pune punct unei coaliții, cum toate aceste luni noi am vorbit, coaliții nefirești. Asta este, noi n-am avut.
Ce dorește de fapt
PDM? Noi n-am avut altă ofertă, să vă spunem așa, să creăm o altă coaliție. Am avut mai multe discuții cu membrii fracțiunii acum, în aceste zile, am avut multe discuții cu partenerii noștri externi. Nu am avut o singură discuție cu Maia Sandu. Am așteptat un telefon, am așteptat.
Da, înțeleg, da. Dacă tot spuneți că Maia Sandu a dorit premeditat, pentru că asta s-a apreciat, a dorit premeditat să plece de la guvernare, de ce n-ați sancționat-o politic, lăsând-o în post prin nevotarea moțiunii?
Păi da, dar dacă noi spunem așa, cum spuneți dumneavoastră, am fi sancționat-o, asta înseamnă că noi a doua zi rămânem în coaliție cu Maia Sandu, fiindcă nu avea doamna Sandu proprie majoritate. Și atunci, da. Și atunci cel care dorește să rămână această funcție, cred că trebuia să vină în aceste zile, spune bună ziua, bună ziua, stimați colegi, noi vrem să rămânem în funcție, noi vrem, uite, care e programul nostru de activitate, haideți și veți susține acest program, Nicio problemă. Eu vă spun că cu colegii din fracțiune acum am avut discuții, i-am întrebat dacă ceea ce spun ei, lucru care noi îl acceptam, este și gândire doamnei Sandu, dacă nu cumva doamna Sandu a hotărât să plece de una singură, să plece în opoziție, să plece în stradă, să pregătească de alte campanii electorale, noi n-am primit un răspuns. Și atunci, ce trebuie să facem noi ca opoziție? Mai numiți o altă țară unde este o opoziție care are în față o astfel de situație și ea stă cu mâinile în buzunări și... și face cadouri.
Domnule Deacov, am și eu o neadumerire. Iată faptul că, după cum a remarcat oarecum ironic domnul Dodon în numele Partidului Socialiștilor, nu este dorită sau este chiar exclusă o coaliție cu Partidul Democraților. Nu deranjează?
Deranjează, dar trebuie să-l deranjează și pe dânsul, că noi nu dorim să facem coaliție cu Partidul Socialiștilor. Și dacă domnul Dodon a propus o candidatură a primului ministru și va propune o echipă acest candidat, pe care noi îl cunoaștem, care este ok din punct de vedere profesional, nu avem nicio pretenție, dar răspunderea politică este a acestui partid. Noi intrăm în iarnă, noi avem 1001 de probleme, Partidul Democrat nu dorește să meargă la alegeri anticipate și eu cred că toată lumea niciun cetățean în Republica Moldova nu înțelege că legea anticipată este o soluție. Acum.
Dar
nu desleagă. Dacă am privit așa puțin în perspectiva acestor alegeri, îți pui întrebarea ce fel de partii vom avea, câte mandate vom avea și așa mai departe. Cam se repetă aceeași situație din actualul Parlament.
Dar de ce condiții urmează să pună PDM în schimbul votului?
O să punem pe parcursul guvernării.
Da.
O să punem condiții ca să respecte viziunea noastră. Noi toți acești ani, dacă am făcut coaliție, am făcut cu partidele centru-dreaptă. Sigur că am fi făcut cu acum, imediat după alegeri. Știți, au fost lansate fel de oferte, am primit unul și același răspuns. Acum n-am avut un dialog cu liderii acestui partid. N-am avut o propunere, hai oameni buni, noi vrem să rămânem, noi vrem să guvernăm, uite ce vrem să facem, hai să facem lucrul ăsta împreună. Nici o problemă. Dar n-am avut aceste discuții, atunci cum poți tu să votezi? Dacă oamenii au hotărât să plece în afara Parlamentului și să încalnice această temă, bun, este opțiunea lor, n-am nimic împotrivă, să fie sănătoși. Dar eu mă gândesc că țara are nevoie de un guvern acum.
Da, votând eventual pentru un guvern, să zicem, de tehnocrați, cum spune domnul Dodon, ce anume va promova Partidul Democrat ca priorități? Reforma justiției, eventual altceva?
Exact,
care va fi punctul...
Exact, aceleași lucruri care au fost anunțate, eu cred că o să vorbim cu domnul Chicu, măcar că noi știm... prioritățile care le gândește el și lucrurile care noi le-am promovat toți acești ani de zile și integrarea europeană și angajamentele noastre față de instituțiile europene. Noi încă în 98 am pus condiții când cineva ne împingea să facem coaliție cu comuniștii. Am spus nici într-un caz, fiindcă noi vrem să avem relații bune cu Fondul Monetar, cu Banca Mondială, cu instituțiile europene, cu partenerii noștri europeni. Lucrul ăsta l-am făcut noi toți acești ani.
Da, vorbim de condițiile pe care ar urma eventual să le pune pe dame. Aceste condiții includ și, de exemplu, revenirea la cetățenia contra investiții promovate anterior de premierul desemnat?
Nu ne gândim. La lucrurile astea problematice care au fost criticate, care au fost, eu știu... Noi nu avem de gând să revenim asupra acestor chestiuni.
Reproșurile PDM față de acum, guvernul Sandu, sunt la suprafață, nu vom insista acum pe...
Nu, reproșurile noastre sunt și asupra socialiștilor și
da,
asupra acum.
Tocmai asta și vroiam să vă întreb. Ce reproșuri sau continuați să reproșați Partidului Socialiștilor, președintelui Dodon?
Nu, ceea ce am avut noi de reproșat și avem de reproșat Partidul Socialiștilor, eu cred că este foarte clar. Noi o să avem de furcă acum cu o echipă guvernamentală. Și pe mine mă interesează această echipă. Pe mine interesează ce va face guvernul. Dacă guvernul va propune un proiect de lege care corespunde cu viziunea noastră de ceea ce am vorbit noi până acum, noi vom vota. Dacă ei vor încerca să realizeze programul Partidului Socialiștilor, în care sunt acolo multe chestii, poate de ochete, noi atunci ne vom abține, vom face opoziție și ne vom spune punctul nostru de vedere. Sigur că da.
Ce credeți că s-a schimbat astfel încât acum Maia Sandu, în primul rând, da, vorbim în primul rând de fracțiunea blocului acum, deci să consideră acceptabil să intre în discuții cu democrații pentru diferite formule, proiecte pe viitor?
Eu o să vă spun așa un mic secret. Noi am încercat să discutăm cu această echipă toate aceste 5 luni de zile. Noi am discutat, am vorbit eu personal, am vorbit cu mulți oameni importanți din anturajul Maia Sandu și am spus, băi băieți, bun, ați făcut coaliție, v-ați pornit, gălăgie între voi, dar voi trebuie să vă gândiți la ziua de mâine. Noi avem de realizat niște lucruri în comun. Noi vă propunem să menținem un dialog. Cu acești oameni dialogul este ok, cu liderii n-am primit absolut niciun semnal. Nu, ce trebuie să facem noi, a?
PDM nu este pregătit pentru coaliții pentru că are să se ocupe de propria reformare. Este o precizare de ieri a domnului Pavel Filip. Ce presupune de fapt această reformare din interior a Partidului Democrat?
Nu, avem câteva lucruri organizatorice în teritoriu, în organizațiile primare, avem câteva lucruri de precizat în program, pregătim un program al partidului de lungă durată, bazat pe valorile europene, bazat pe experiența noastră de mulți ani de zile și asta presupune. Ca să fie un partid, așa cum ne-am, să revenim de fapt la rădăcinile noastre, un partid care este mediator în condițiile Republicii Moldova.
Da.
Noi, fără Partidul Democrat, este imposibil un dialog între aripile stângă și dreaptă în țara noastră. Noi lucrul ăsta l-am făcut toți acești ani de zile și vrem să creăm o situație când lumea nu încearcă să se ferească de Partidul Democrat. Ia uitați-vă câte declarații aprinse am avut noi acum vis-a-vis de Partidul Democrat. Și sunt declarații în mare măsură nedrepte, fiindcă majoritatea absolută a membrilor Partidului Democrat sunt oameni educați, oameni cumpătați, oameni cinstiți, oameni care zici fac treaba.
Da, vorbind de trecutul imediat, ce atitudine aveți, apropo revenind la condițiile sau atitudinea față de PSRM, ce atitudine aveți față de procesul vizibil de concentrare a mass media sub controlul domnului Dodon și PSRM, inclusiv rupându-se din ceea ce s-a numit odată holdingul fostului lider al PDM? Ce acțiuni în calitate de partid parlamentar are în vedere, de exemplu, PDM pentru descurajarea acestui
Alexandru, proces? Sigur că noi lucrurile astea le vedem, le observăm. Sigur că pe noi ne interesează. Astăzi PD-ul nu se poate lauda nici cu un fel de media. De aceea, chiar și din sentimentul ăsta simplu de concurență loială sau neloială, vom aborda aceste chestiuni. Pur și simplu, această perioadă a fost foarte intensă. Nu am avut timp să ne ocupăm cu aceste analize, cu aceste activități. Am avut alegeri anticipate, noi tot timpul am fost presați din stânga, din dreapta, nu eram bucuroși să răspundem sau ne ocupam cu chestiile noastre. Acum, dacă se va instala un guvern, va fi mai multă liniște. Sperăm să avem pe dreapta fracțiuni parlamentare care se vor deschide și vom avea un dialog constant.
Și pe final, domnule Deacov, nu pot să nu vă întreb acest lucru. Deci, ați spus mai multe liniște, dar totuși s-ar putea întâmpla și mai puțini bani. Este evident că Uniunea Europeană nu a agreat politicile, practicile PDM când se afla la guvernare. Acum, de ce atitudinea UE ar fi alta față de un guvern instalat de Partidul Democrat și PSRM. Din acest punct de vedere.
Bun, noi presupunem că o primă reacție va fi una reticență, sau va fi o reticență față de ce s-a întâmplat în Republica Moldova, dar pe măsura activității acestui guvern, lucrurile se vor schimba. Noi, toți, în afară de faptul că ne ocupăm de politică, suntem cetățenii Republicii Moldova și noi vrem ca la noi acasă lucrurile să meargă bine. În rest, concurența între partide lasă să avem concurență.
Da.
Dar eu mi-aș dori ca guvernul să-și caute treabă, să fie mai puțin influențat. Vom vedea care va fi componența acestui guvern. În orice caz, noi nu avem de gând să susținem acțiuni sau activități politice acestui guvern. Sau, așa cum spuneam eu cândva în 98, de ce nu facem coaliție comuniști, fiindcă nu dorim să îndeplinim programul partidelor lor, dar dorim să îndeplinim programul care stă în fața Republicii Moldova. Asta e altceva.
Optimist ca întotdeauna, domnule Diaco. Domnule Diaco, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să fiți cu noi la această oră matinală pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost președintele de onoare al PDM, Dumitru Diaco, șeful fracțiunii parlamentare a acestei formațiuni.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Consilierul prezidențial Ion Chicu iese nominalizarea președintelui Igor Dodon pentru funcția de premier, dar dacă nu va obține votul Parlamentului, vor avea loc alegeri anticipate, a avertizat președintele. Au început audierile publice vizând punerea sub acuzare a președintelui american Donald Trump, care consideră întregul proces drept, cităm, o vânătoare de vrăjitoare. Parlamentul de la Kiev a votat în primă lectură legea care permite vânzarea de terenuri agricole, un pas mai departe de feudalism, cum a declarat premierul Honcea Ruk. Președintele american Donald Trump a avut convorbiri cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan, convorbiri considerate de liderul de la Casa Albă drept minunate și constructive, și că decizia Ankarei de a cumpăra de la Rusia sisteme defensive S-400 pune serioase probleme, dar că speră ca ele să fie rezolvate. Și europarlamentara Adina Vălean va fi audiată astăzi în Comisia pentru Transporturi a Parlamentului European. Doamna Vălean este propunerea guvernului de la București, condus de Ludovic Orban, pentru funcția de comisar european în comisia condusă de Ursula von der Leyen. Audierea va dura 3 ore. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Domnilor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Atna Clasnică.
La 7:22 continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Alexandru Kozer scrie pentru Cotidianul că ziua de 12 noiembrie 2019 va fi pentru Igor Dodon una pe care cu siguranță nu o va uita niciodată. În opinia sa, această zi se poate dovedi cea în care începe procesul de preluare totală a puterii în Republica Moldova sau momentul de vârf al carierei sale politice, urmat de o cădere abruptă. El scrie că Igor Dodon totuși încă este departe de a deveni, citez, noul Plahotniuc, chiar dacă tinde clar spre asta. Misterele unui divorț politic, frumoasă și bestia, acesta este titlul unui editorial semnat de Petru Bogatu pentru portalul deschide.md. Autorul scrie că, așa cum în viața reală, rare ori se întâmplă minuni, în versiunea moldovenească, nu în varianta Disney, dragostea frumoasă pentru bestie nu se termină cu happy end, citez. Monstruosul său concubin s-a dovedit a fi un nesimțit fără inimă și fără scrupule, scrie Bogatu. Viitorul executiv al Republicii Moldova, citez, nu va mai avea nicio legitimitate să se erigeze într-un guvern pro-european, a declarat pentru Ager Press analistul de politică externă Dan Dungaciu. El consideră că guvernul condus de Maia Sandu, care a căzut în urma unei moțiuni de cenzură, era unul contra naturii, dar mai păstra anumite aparențe apropo de apropierea de Uniunea Europeană. Și la revedere, Maia, ce urmează acum? Așa este intitulată o analiză semnată de Xenia Florea pentru portalul noi.md. Autoarea scrie că după ce guvernul Maia Sandu a fost demis, pe rețelele de socializare a apărut o glumă, precum că miniștrii de la Harvard își pot face bagajele. În opinia autoarei, coaliția PSRM blocul acum s-a destrămat fără a-și îndeplini misiunea sa principală, deoarece criza politică din țară s-a intensificat. Punem punct aici, mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am ascultat cu nedisimulată mirare discursul fostului premier Pavel Filip înaintea căderii guvernului Sandu. Văzând că lucrurile se îndreaptă spre căderea guvernului, fostul premier a prins curaj și a criticat-o retos pe Maia Sandu, spunând că nu face față problemelor, că dă bir cu fugiții, că l-are pe Plahotniuc în cap și că nimic nu-i mai iese de când Plahotniuc a dispărut. Pavel Filip s-a erijat totodată într-un mare apărător al proiectelor sociale, amintindu-ne de cei 600 de lei pe care guvernul său îi dăduse pensionarilor. Așadar, Pavel Filip a revenit în forță. E curios să-l auzi pe un coechipier al lui Plahotniuc, reproșându-i Maie Sandu că l-are pe Plahotniuc în cap. Dacă admitem că Sandu l-are, e limpede că nu într-o măsură mai mare decât Filip. Păi nu Pavel Filip conducea țara împreună cu Plahotniuc? Nu era Filip prietenul bun al marelui oligarh? Sau Filip consideră că nu mai are nici în clei, nici în mânică cu Plahotniuc? Pavel Filip își mai amintește cum Curtea Constituțională îl făcuse pentru câteva zile mare conducător, ca apoi să-și revizuiască propria decizie. Sau domnul Filip nu mai ține minte nimic. Discursul lui Filip mi s-a părut al unui om care jinduiește să revină la putere. Iar și mai rău e că nu am auzit niciun regret legat de felul în care a fost condusă țara pe vremea marelui oligarh. Dacă am trăit nu în Republica Moldova, ci într-o țară din UE, de pildă, coechipierii lui Plahotniuc ar fi fost de multă vreme luați la întrebări de procurori. La noi însă aceștia se simt ca peștele în apă și e foarte posibil să revină la putere. Orice e posibil aici. O știm din 1991.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Cu acea candoare inconfundabilă care i-a adus o bine meritată notorietate, Viorica Dăncilă arbora un zâmbet larg duminică seara după anunțarea rezultatelor la primul tur al alegerilor prezidențiale. Nu avea însă motive să fie euforică, deoarece obținuse un scor modest la distanță apreciabilă față de primul clasat. Două zile mai târziu, Dăncilă era la fel de zâmbitoare după o ședință a Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, o ședință care s-a lăsat cu țipete, lacrimi, anateme, insulte, urlete, exclute. Dar la PSD rufele se spală în familie, așa că în exterior trebuie să dai impresia de armonie și bună înțelegere. În fapt, principalii competitori în cursa pentru președinție au obținut în primul tur rezultate sub așteptări. O surpriză în turul al doilea pare astăzi exclusă, dar o altă întrebare frământă opinia publică. De ce refuză Klaus Iohannis o confruntare directă televizată cu Viorica Dăncilă? Președinte în exercițiu și-a expus punctul de vedere. Unii au fost de acord cu el, alții nu. Chestiunea e destul de complicată și nu avem cum intra aici în detalii. Cert este că bună parte din electorat vrea să-i vadă pe cei doi față în față, foarte probabil și din dorința de a asista la un spectacol gratuit. Un spectacol cu niște actori pe care îi cunoaștem foarte bine, rostind replici previzibile. Dincolo de asta, o confruntare, chiar dacă de rutină, ar semnifica perpetuarea unui exercițiu democratic. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni matinale a Europei Libere.
Punem punct aici, moderatorul ediției din această dimineață, Natalia Sergeev.
Alexandru Canțer, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.